Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la unuan de octobro 2012. La usona stat secretario Mike Pompeo atingis Vaticanon cimatene por renconti cardinalon Pietro Parolin, papa stat secretario, cae cef episcopon Paul Richard Gallagher. Richard Gallagher, secretario por la rilatoi cun la statoi. La directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni, sciigis che ocasis interparolo daurinta prescau quardec quin minutoin en etoso de respecto cae el corezzo, dum ciu eblis presenti la respectiva in star punctoin pri Cinio, cae paroli pri quelcai el la conflictoi cae crisoi en la regionoi de la mondo, ciel Caucaso, Proxima Oriento cae Orienta Mediterraneo. Onis fias che en la lastai semainoi estigis discutoin en la amassa comunichiloi quelcai declaroi della usona stat secretario Pompeo contra la provisora interconsento subscribita antau du iaroi della Sancta Seggio cae Cina Popola Respublico. La Sancta Seggio, ciel plurfoie declaris cardinalo Parolin, intensas proponi la renovigon della interconsento ancora u en provisora formo, substrecante gian autenticam pastistam caracteron, quiu celas nur certigi che la Cinae episcopoi estu en plena cunulezzo cun la posteulo de Petro. Hierau cardinalo Parolin cae cef episcopo Gallagher partoprenis en la ambassadoreio de Usono ce la Sancta Seggio en simposio pri religia liberezzo. Dum sia interveno, la Vaticana Stat Secretario redeclaris che defendi cae antauen igi la religian liberezzon estas distinga traito della diplomatio della Sancta Seggio. Citiu raito, cune cun la netuscebla raito ie vivo, estas la fundamento de ciui aliai homai raitoi. Se citiu religia liberezzo estas mal respectata, la eblezzo giui ciuin aliain raitoin estas endiscutata. La compreno de la religia liberezzo nur ciel liberigion el superaltrudoi estas nur gia parta compreno. La positiva aspecto de citiu liberezzo, concludis cardinalo Parolin, estas la liberezzo serci la veron, la liberezzo de credo, la liberezzo malcovri la definitivan veron pri la homa existado, origino cae destino, donazzo della creanto. Fine della simposio, respondante alla demandoi dei giornalistoi pri la rilatoi cun Cinio, cardinalo Parolin diris che la Sancta Seggio credas ie la politico della malgrandai pascioi, cae che la interconsento pri la nomumo de episcopoi estas antauen pascio, ancau por pli granda religia liberezzo. Li sekve declaris che ne taugas usi la temon pri la interconsento inter Sancta Seggio cae Cinio por locai balotai celoi en Usono. Ancau cef episcopo Paul Richard Gallagher, dum sia al parolo, memorigis che la protecto della religia liberezzo estas uno e la prioritatoi della Sancta Seggio. Li rimarcis crome che la persecutado contra u religia e liberezzoi ne limigias ie fisica persecutado. Sam gradai formoi de agreso contra u la religia liberezzo estas ancau quelcai ideologiai tendenzoi, cae la silentigo en nome della tiel nomata politica giustezzo. Tute neacceptablai cae offendai estas la premoi porque oni forlasu la religian liberezzon cae la conscienzezzan objeton por acceli aliain tiel nomatain homain raitoin. Abigiano e Burbordo, cun la beno de episcopo Monsignor Raimond Aoua, comencigis antauhierou en Abigiano la constru laboroi de la urbo de la pazzo, Gi consistos el hoc domoi cun entute 32 logeioi, 2 nag basenoi, sporta campo, 2 curazeioi cae parcheio. La realigon ebligis la mon donazoi senditai de la fideluloi tra la nazia catolica fonduso, starigita de la ecclesio de Eburbordo por la religiai iniziatoi. A Bugio, occase della sesdecada treveno della sendependigio della lando, la cattolica episcopoi de Nigerio publicigis declaron, en quiu ili rimarcas che la sen laborezzo crescas, cae ne shainas esti precisa plano por rebonigi la economion, cae contrau la sen laborezzo della iunularo. Nigerianoi el prescau ciui geografiai regionoi, ili scribis, shaine consentas pri la facto che oni devas ec labori por la reconstruo de la lando. Brasilio, la rapporto pri perforto contra la indigena i popoloi de Brasilo, pretigita de la indigena misiista consilio, estis publicigita hierau. Gide nove prescribas ege maltranquilligan realagion de la indigenoi en Brasilo. La documento reliefigas che la ex proprietigoi de indigenai territorioi, faritai per altrudai cae perfortai agoi, cutimigis rapide cae agreseme tra la tuta lando, causante netaxeblan detruon. Facte, la territorioi mastrumatai de la indigenoi estas la areoi en ciui plei multe oni protectas la arbaroin cae la rician ecologian sistemon, resultante verai bariloi contrau senarbarigo cae aliai minazoi. Tamen la statisticoi pri la pasinta iaro montras che la indigenai territorioi estas confiscatai. L'aula indigena misiista consilio la perforto contra la indigena logiantaro basigias sur la registara proiecto, ciu celas disponigi alla industriistoi ilia in territorioin, cae la rimedoin en ili. Cent nau estis en 2010 la casoi de invadoi, exproprietigoi, ne legiai exploatadoi, cae damagioi. En 2019 ili estis 256. Per fortai attacoi contra la indigena i logiantaroi estis 110 en 2018, cai la postan iaron ili pli ol duobligis, 276. Buenos Aires, nova iniziato della Argentina Caritat Agado, favore alla malricia i quartaloi della urboi, ricevis finanzadon el 100.000 usonai dollaroi el la Internazia Caritat Agado. Quelcai geionuloi, ciui estas survoie al resanigio el drogo dependo, servas ciel volontuloi por assistado al personoi, ciui vivas solai, au devigatai resti isolitai pro la pandemio. Port Moresbo. Granda estis la contento della fideluloi de Rabaul, diocezo de provinzo Orienta Nov Brituio en Papuo Nov Guineo. Pasint marde, chef episcopo Rochus Joseph Tatamai per solena meso en officigis kiel la unua chef episcopo de tiu diocezo nascita en la regiono, post sep episcopoi kiui estis misiistoi. Chef episcopo Tatamai, quiu antaue regis alia in diocesoin, estas recta ido de Beata Peter Thorott, catechisto cae martiro, modelo por la cattolica comunumo de Papuo. La lando havas 6 milionoin da loggiantoi, 95% de la loggiantoi de Papuo Nov Guineo estis baptitai, la cattolicoi estas prescau 27%. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.